День Оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважані слухачі, у ефірі програма День Оф, і в гостях у нас сьогодні жихар Гомеля Андрій Мельников.
Добрий день.
День Оф.
Андрій, в апошніх програмах ми розмовляли з іншими гостями про те, що легше передавати людям, які відбувають адміністраційні арешти, тому що зараз це актуально, вельми шмат людей підпадають під репресії, ти так само, наскільки я ведаю, був покараний сутками арешту. Що найлепше передавати, які книги?
До речі, мені пощастило, мені передали Янку Сіпакову, там у нього був такий цікавий цикл «Зубревіцька сага». Ми зладили читання услых. У камеры. Мы практиковались в мове. Была практика мовлення. Было вельми цікаво просто поводле зместу.
А чым гэтая книжка цікава? То бок яна не такая пессимістычная, аптымістычная. Чым цікавая?
Займальна, вельми займальна. Сапраўды, і короткі, і не вельми короткі апавяданні, нават цэлыя повісті. Зацягвае трошкі сюжэтам, займаюць героі. Трошкі такую рэч адкрыў для сябе аўтарскі погляд на простыя рэчы, на звычайныя звыклыя рэчы. А мяняе твой погляд таксама. Напрыклад, на тых жа матылькоў у лесе, на ўзбочыні дарогі, ці на траву, ці на сонечнае святло рознае ў розны час дня і на світанні, апоўдні і ўвечар. І калі ты сидзіш цэлымі днямі ў адным памяшканні і не мяняецца асвятленне, там заўсёды электрычнае асвятленне, то гэта як быццам бы такое адбываецца, як быццам бы такая перазагрузка на пэўнай свядомасці, і трошкі па-іншаму успрымаеш тыя ж самыя рэчы, да якіх ужо прывык. І я мяркую, што сапраўды людзі, якія адбывалі вялікія тэрміны, выходзячы потым на волю, адчувалі гэта вельмі востра, вельмі ярка. Ну, ось у мяне такі быў маленькі інсайт, часткова, напэўна, дзякуючы вось гэтым апавяданням.
Ці сапраўды на суткі лепш перадаваць такую аптымістычную літаратуру, а не песімістычную?
Я лічу, што лепей сапраўды аптымістычную, гумарыстычную. Калі вы ведаеце чалавека, то перадайце яму яго любімую кніжку. Ён перачытае яе з задавальненнем, або перадайце тое, што ён даўно хацеў пачытаць, але ніяк не даходзілі рукі. Мне, напрыклад, пашчасціла, так? У ізалятары хадзілі па руках кнігі, вельмі мала кніг, наколькі я ведаў, але мне пашчасціла, мне далі, правда, на рускай мове, том Владзіміра Гіляроўскага, это яшчэ стагадовай даўніны аўтар, яго аповеды пра власнае жыццё. І там з першых радкоў фактычна згадваліся народнікі, розныя рэвалюцыянеры, сыльныя, ось я так, сидзячы за кратамі, чытаў там пра бурлакоў, пра сыльных.
Даўно хацеў пачытаць Гіляроўскага.
А вось неяк было на слыху раней, але я ніколі б не уявіў сабе, ну, што вось я просто сяду дома і буду чытаць Гіляроўскага. А так, прынеслі, на чытай. Больш нічога нема. Сіў чыта. Цікава, зацягнула з задавальненнем, так.
То бок, не глядзячы на то, што 100 гадоў таму, але нейкі ёсць падабенства.
Ну, людзі заўсёды людзі. І людзі сустракаюцца, сварацца, ёсць нейкія канфлікты, нейкія памкненні, дасягненні нейкіх мэтаў. І гэта заўсёды актуальна будзе.
Наколькі лёгкі стыль у Гіляроўскага? То бок, гэта тагачасны публіцыст, наколькі яго актуальна і цікава цяпер чытаць?
Я мяркую, гэта будзе актуальна, напэўна, яшчэ гадоў 50, а то можа нават і 100, таму што мова лёгкая, мова вельмі жывая, яркая, і аповед не цягнецца і не загрувашчваецца дэталямі. Всё так ёмка. Адчуваецца, што гэта сапраўдны журналіст, і ён не спрабуе данесці нейкіх глыбокіх думак. Калі думкі ёсць, то яны нараджаюцца ў галаве чытача самі між волі, таму што чытач ўжо папярэднім досведам свайго жыцця падрыхтаваны да гэтага. А аўтар распавядае пра свае прыгоды жыццёвыя. Паехаў у адзін горад, сустрэўся з паліцыянтам, уцікаў ад паліцыі, таму што злавілі некага падобнага чалавека з улёткамі рэвалюцыйнымі.
Карацей, нібыта пра Беларусь 21-го стагоддзя.
Ну вось так адбылося раптам, волей лёсу.
День оф.
Што б ты сам параіў, якія кнігі перадаваць?
Па-першае, ахова ўсё праглядае, прагартваюць усе кніжкі, лісты ўскрываюцца. Гэта само сабой, гэта рэжымны аб'ект.
Давай так, топ найлепшых кніг для ізалятара.
А я б, напэўна, зараз бы, калі б мне перадавалі, ці калі б я перадаваў, я б, напэўна, сучасныя пераклады. вядомых кніжак. Я ведаю, што зараз перакладалі Анджэя Сапковскага «Ведзьмака» увесь цыкл на беларускую мову. Я б задавальненне бы яго атрымаў бы, калі б хто перадаў хаця б адну кнігу пачытаць, я б з радасцю. Таму што ў свой час я прачытаў яго па-руску і мяркую, што па-беларуску гэта было вельмі арганічна, вельмі блізка па духу беларускаму чытачу. Я б, напэўна, з радасцю перадаў бы або прыняў бы ў якасці перадачы класікаў. Можна нават паэзію. Я параю, напэўна, Барадуліна і, магчыма, нават Багдановіча. Заўсёды там і ёсць і патрыятычнае, заўсёды ёсць і асабістае, і прычым такое даволі інтымнае у такой лірыцы. І яна актуальная, напэўна, на стагоддзі, я лічу. І што б яшчэ я, напэўна, параю? А што-небудзь з навінак сучасных? Таму што так чытаеш не вельмі шмат, і навінкі губляюцца заўсёды ў мітусні, ў навінах па-за ўвагай застаюцца. І калі ты сам не круціся ў літаратурных колах, то ты пра іх проста забываешся і не ведаеш. А вось калі трапіла ў рукі, і ёсць час, а за кратамі час ёсць, гэта праўда, часу шмат, і всё, гэта запаўняе час выдатна, і гэта самае карыснае запаўненне вольнага часу.
Дзень оф.
Дякую за такі карысны парады. У гасцях у нас быў Андрэй Мельнікаў. Мы размаўлялі пра то, якую літаратуру можна перадаваць у ізалятары часовага ўтрымання. Гэта зараз вельмі актуальна, таму што за гэты месяцы, тыдні пратэстаў больш за 14 тысяч чалавек пабывала за кратамі. Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф».